дачу Віталь Циганков.
Калі гаварыць пра эканамічныя вынікі году, то бадай адна з самых першых лічбаў, якая відавочна кідаецца ў вочы, гэта вельмі маленькі рост валавага ўнутранага прадукта. Канчатковыя вынікі году яшчэ невядомыя, але выглядае, што гэты рост будзе каля 1%, у той час як планам было прадугледжана гэты рост каля 8%. Гадамі вот незалежныя эканамісты кажуць, што нашаму ўраду ў нашай эканамічнай сітуацыі не трэба гнаць за лічбамі, не трэба гнацца за чыстым ростам, а маўляў, трэба браць больш якасныя паказчыкі. І вось нарэшце нібыта так і адбылося. Мы маем амаль нулявы рост, усяго 1%. Можа быць, сапраўды ўлады пачалі думаць не пра рост валавага прадукта, а пра нейкія іншыя рэчы, стабільнасць рубля, інфляцыя і гэтак далей. Ці ўсё-такі гэты 1% нельга ацаніць менавіта такім чынам, як я гэта прадставіў. Спаразотнікаў, як вы лічыце?
Калі пачынаўся год, тады была такая ўстанова, што трэба дасягнуць 8,5% росту ВУП у гэтым годзе. Атрымаўся 1%, гэта не таму, што хто-то хацеў або паразумнеў, а таму, што нічога не адбываецца з кіраўніцтвам гэтай эканомікі. Яна выйшла з-пад кантролю ўладаў.
Гэтая вось лічба, яна прынесла стану беларускай эканомікі негатыўны аспект. Ці ўсё-такі варта арыентавацца на іншыя паказнікі, а вот гэты рост валавага прадукта на дадзены момант не так і важны, Ярослав?
Ведаеце, на пачатку года міністр эканомікі спадар Снапко казаў, калі зоркі зыдуцца, тады ў нас будзе 8,5. Зоркі, на жаль, не зышліся, таму они кажуць, што сёння вот 1%, але Мясніковіч уже як бы апраўдываючыся казаў, што але гэта здаровы такі ўзрост, гэта сведчыць пра тое, што эканоміка пайшла на папраўку. Ніякай папраўкі няма, гэта год стагфляцыі, і ў нас стагнацыя па сутнасці на межы рэцэсіі. Гэта яшчэ адзін год, калі нацыянальны банк і ўрад завалілі паказчык па інфляцыі. Мы праелі зноў грошы, якія будуць аддаваць нашы дзеці. Значна пагоршыла становішча фінансавае прадпрыемстваў. Я не магу назваць ні аднаго таго сектара эканомікі альбо сферы эканамічнай палітыкі, дзе была бы папраўка. Па кадрам правал, па прамысловасці мінус амаль 5%, сельская гаспадарка мінус. І пытанне такое вось да беларускіх Санта-Клаусаў, на падаткаплацельшчыкаў, калі яны ж надарвуцца? Таму што вось калі Пракаповіч кажа, што мы ў гэтым годзе на мадэрнізацыю па сутнасці аддалі больш за 120 трылёнаў рублёў, і гэта пайшло ў карупцыю, будаўніцтве, ў карупцыю, колькі іх было гэта тых розных спатканняў Лукашэнка за сваімі людзьмі, і кожны сектар, гэта карупцыя, гэта безалабернасць, гэта вось, як казаў Лукашэнка, разбасячыліся прадстаўнікі ўраду, і нічога новага, па сутнасці, сістэма вайшла ў загніванне сацыялізму, якое можна падтрымліваць толькі выключна Расія, і вось Расія зноў нам парадавала дасць яшчэ адзін крэдыт, яшчэ глыбей зацягне нас у гэту даўгавую пастку, а што будзе потым, гэтыя людзі не думаюць, таму што і Мясніковіч, і Пракаповіч, гэта ўжо пенсіянеры, на іх век хопіць стратэгія развіцця нашай краіны. Вось, і гэта таксама такі негатыў гэтага года, калі прызначылі спадара Пракаповіча, чалавека, які мае там 25, можа, розных пасадаў, на тое, каб ён узначальваў групу па распрацоўцы стратэгіі развіцця Беларусі да 2030 года. Мы зрабілі такую гульню і на тое, якое слова характарызуе беларускую эканоміку ў 2013 годзе. І найбольш галасоў выбрала слова «мадэрнізец».
Дякую, гэта было меркаванне Ярослава Раманчука. Александр Шубрык, ёсць іншая лічба, што рост даходаў насельніцтва склаў, калі не памыляюся, сёлета 18%, і звычайным людзям гэта, напэўна, тое, што і ёсць самым важным. Вот вы пішаце свае калонкі эканамічныя для «Камсамольскай правды», дзе вельмі масавы, скажам, чытач. Ці цікавіць людзей гэты 1% роста ВУП, ці 3%, а вот то, што даходы выраслі на 18%, можа, гэта і самае важнае для простых людзей.
Так само трэба разумець, чаму гэтыя даходы выраслі. І звычайна людзі згадваюць тое, што даходы ўсё ў гэтым годзе, ў 12 годзе раслі нашмат хутчэй, чым прадукцыйнасць працы. Але чаму так адбывалася? Давайте. Напрыклад, у 12 годзе, калі гэта пачалося, Беларусь пасля крызісу 11 года сутыкнулася з такім феноменам, якога раней такой ступені не было, як даволі масавая міграцыя ў Расію. Прытым гэта тычылася як і не вельмі высокакваліфікаваных кадраў, так і высокакваліфікаваных кадраў. І на гэта бізнес беларускі у першую чаргу бізнес пачаў рэагаваць пад падзеннем заробкаў, якое ніяк не суправаджалася падвышэннем адпаведнай прадукцыйнасці працы. Фактычна тое, што адбылося з заробкамі далі, это бюджэт просто дзяржаўнае ўжо пра прадпрыемства, яны падцягнуліся да таго падвышэння, як пачаў бізнес. Той рост даходаў, які мы атрымалі і ў 13-м годзе, ён фактычна часткова з'яўляецца наступствам гэтай праблемы міграцыі ў Расіі. І я б сказаў так, што вось тут гэты 1% рост набывае такі зусім іншы выгляд. Калі мы можам дазволіць сабе расці, то прыкладна тэмпам блізкім да нуля, то бок амаль што не расці. А мы робім такія разлікі, спрабуем неяк вылучыць тэмпы росту патэнцыйнага ВВП, альбо тое, на што эканоміка здольная без усялякіх там перагрэваў, альбо там нейкіх там адмоўных шокаў. Дык ён зараз дзесьці каля 2%. Ну зараз эканоміка Злучаных Штатаў расце 2%. А з такім ростам даходу нам будзе вельмі цяжка супрадзейнічаць гэтым адмоўным тэндэнцыям, звязаным з міграцыяй у Расію. Так што атрымліваецца, што адзін рост ВВП гэта вялікая праблема для нашага далейшага патэнцыялу, які звязаны менавіта з тым, што Беларусь мусіць неяк скараціць разрыў паміж даходамі ў Беларусі і ў Расіі.
У мяне артыкул надрукаваны ў панядзелак, выйшаў у газеце «Беларусы і рынак». Там я паказаў, што тэмпы росту і ВУП, і даходаў насельніцтва завышаны прыкладна ў 2 разы. Калі ўзяць вось рост прадукцыйнасці працы і рост рэальных заробкаў, то за апошнія гадоў 15 заробкі абганяюць амаль што ў 2 разы рост прадукцыйнасці працы. Гэта не можа быць ніколі, таму што гэта не можа быць. Таму можна гаварыць, што зараз ўжо ніякога росту ВОПа няма, а ўжо ёсць дадзеныя такія, што ў 3-м квартале наадварот ён падае амаль што на 3% ў параўнанні з 2-м кварталам. Ёсць рост заробкаў, але не 15-18%, но значна менш. І гэты рост заробкаў нічым не пакрываецца.
Ярослава, вы традыцыйна крытыкуеце беларускае кіраўніцтва эканамічнае, але вось тая праграма, агульная праграма Нацбанку і ўраду, што была апублікавана восенню, у некаторых, скажам, незалежных эканамістаў, выклікала пэўныя аптымістычныя ноткі, у всякам разе больш аптымістычныя, чым заўсёды. Наколькі яна прагрэсіўна з вашага пункту гледжання, яе выканалі, ці проста дае можна ставіцца як да чарговай праграмы, якая ніколі не будзе выкананая, ці проста па-вашаму яе зрабілі перад прыездам МВФ, і МВФ з'ехала, і пры яе забудуся.
Віталь, ты ўжо адказаў, калі барын прыехаў у краіну, барын, які даў грошы, трэба было нейкім чынам падкрэсліць нейкую павагу і сказаць, што мы вельмі рады былі б атрымаць ад вас недзе там 7-8 мільярдаў даляраў, як значыў прэм'ер-міністр Мясніковіч. І таму гэта план такі, які зроблены, як кажуць, на каленках. Некаторыя рэчы там добрыя, па сутнасці, яны спісаны з тых планаў, які, памятаю, яшчэ быў прадстаўлены ў Міжнародны валютны фонд 95-м годзе з спадаром Чыгіром і Багданкевічам. Нічога новага не было, гэта стандартныя рэчы з макраэканамічнай стабілізацыі, якія могуць зрабіць цяпер студэнты або аспіранты эканамічных вузаў. Але што тычыцца сур'ёзнасці вось гэтага дакумента, то справа ў тым, што калі яго прадстаўляе невядома хто, невядома з якімі паўнамоцтвамі, потым гэты дакумент робіцца ДСП, таму што ўрад баіцца сказаць людзям наконт таго, што будуць павышацца кошты пенсійны зрост, тады, які гэта ж можа быць сур'ёзны план. Гэты план, які, вось мы нагадаю, у 2008-2009 годзе падрыхтаваў наш урад для МВФ, атрымаў грошы 3,5 мільярда даляраў, потым аналагічны дакумент ён падрыхтаваў для антыкрызіснага фонда Еўразэсу, а сёння без планаў, без падрыхтоўкі, без рэформаў. Вось Лукашэнка з'ездзіў у Маскву, атрымаў яшчэ 2 мільярды, і на гэтым гэтыя планы ўсе, можна сказаць, скончыліся. Ад гэтага саставу ўраду, адміністрацыі Нацыянальнага банку нельга спадзявацца ніякага рынкавага дакумента, які бы прадставіў іншы накірунак развіцця краіны.
Пачакайце, калі будзе загад зверху, сітуацыя прымусіць загад ад таго ж Лукашэнкі, яны што не выканаюць яго, яны проста не здольны мысліць у такіх катэгорыях, па-вашаму?
Я думаю, што яшчэ адзін чыннік альбо тэндэнцыя гэтага года, што Лукашэнка вельмі многа розных загадаў, якія працягваюцца адзін аднаго, выдае, а па сутнасці, як гэта вось вертыкаль, наменклатурнае такое балота, яно ідзе сваім шляхам. Вось колькі ён казаў на конт таго, што трэба адставіць, вось колькі гэтых дэдлайнаў ён жа даў для Мясніковіча, для Пракаповіч, іншых органаў улады. Ужо добра, апошнія, ўжо 1 красавіка, калі не справіцеся, то будзеце там шукаць працу, альбо пасадзім вас. Казаў, памятаю, да 9 мая 2013 года. До гэтага казаў яшчэ там, можа, з 10 разоў. Лукашэнка, вось Віталь, ты зрабіў такую дапушчэнне, што ён калі прыкажа. Гэта ўжо будзе не Лукашэнка, дады. Гэта будзе зусім іншы палітык, зусім іншы чалавек. Ён па сутнасці яшчэ верыць у сацыялізм, верыць у тое, што калі мы ў руках там Пракаповіча, Мясніковіча сканцэнтруем 13-15 мільярдаў даляраў грошаў і направім іх на мадэрнізацыю 3000 прадпрыемстваў, то гэта добры шлях для Беларусі. Вось гэтым шляхам мы ідзем ўжо 20 гадоў і дайшлі да таго, што ў нас па сутнасці акрамя нафты, калія, чыгункі, па сутнасці няма чаго і ў ламбард залажыць. Так гэта палітыка па сутнасці чалавека, які вось з будуна хацеў бы пахмяліцца, няма чаго, ён там закладвае будучыню сваёй краіны ў гэты ламбард. Гэта бесперспектыўна і не мае значэння, колькі добрых рынкавых словаў будзе ў дакументах, якія прымае гэты ўрад.
Гэты дакумент не мог спадабацца МВФ, таму што гэты дакумент там нічога няма рынкавага. Там няма лібералізацыі цэнаў, там няма прыватызацыі, там толькі сказана, што ўрад правядзе конкурсы ў 2014 годзе на прыватызацыю аб'ектаў на 4,5 мільярды даляраў.
Папросіць Лукашэнка,
а потым будзе прасіць Лукашэнка, каб ён разглядзеў вынікі гэтых конкурсаў. І гэта план як красная на быка на МВФ так паўплываў.
Александр, першым задаць гэта ж самае пытанне для вас, наколькі сённяшняе беларускае кіраўніцтва сильная в пэўнай ситуации пайсці на істотные экономичные реформы. Все-таки нагадаю, что за те же самые 20 годов пэўные моменты больше фармистские были. И той же премьер-министр Чигир, про якого згадал Ярослав Романчук, ты же два года так званой либерализации перед выборами 2010 года. Все-таки тады экономичная политика, может быть, от примуса ситуации, может быть, поводле неких інших мотивов, но адрознился от того, что мы имели в остатние годы. З гэтага пункту гледжання, ці вы лічыце, што пры пэўнай сітуацыі ўсё-такі беларускае кіраўніцтва можа пайсці на істотныя эканамічныя перамены?
Давайте паглядзім на гэты план з іншага пункту гледжання. Калі на яго глядзіш, відавочна, што яго пісала як найменш дзве групы людзей. Адна група людзей, якая разумее, што трэба рабіць ці іншыя рэчы, каб ну хоць больш-менш стабілізаваць сітуацыю, калі б не адбылося падскарачэнне бюджэтных выдаткаў, якое адбылося на у четвертом квартале, скорочение банковского кредитования, хоть оно ну, так и криво было зроблено, довольно, але все равно, на приконце года, то мы б уже имели зусім інший курс, зусім іншие резервы и так далее. Тому этот план спрацавал в короткотерминовом периоде, как некий документ, который посприял, скажем так, захование относной стабильности на валютном рынке. Але что тычется неких таких более долготерминовых речей, которые связаны с структурными реформами, то так, я тут погоджусь с тем, что уже казалось, никаких таких, нынче, зрозумелых речей, на кон того, каким чином будут отбываться структурные реформы, в этом документе нема. Тому, скажем так, не хотелось бачить, как из документа выросла некая больше-меньше последовательная программа реформ, хотя в это верится, ну, на самом деле, великими тяжкостями, потому что таких прецедентов, навод подчас программы с МВФ в 2009-2010 годе, мы не отримали некой больше-меньше последовательной и комплексной программы реформ. Зараз просто ситуация такая, что это надо починать робить до того, как МВФ разглядит махчимость дать гроши на черговую программу. А для санкам худшей за все вы не поверите.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічаюць эканамісты Леонід Злотнікаў, Яраслаў Раманчук і Александр Чубрык. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Наша дискуссия, безумовно, будет неполной, коли мы не попробуем зарабить, что называется, самую неудачную справу, а именно зарабить прогноз на наступный 2014 год с пункта ближнего того, что найперше цікавить не экономичных аналитиков, а большесть населения. Это, напевно, две речи. Узровень инфляции, узровень белорусского рубля, запасы продукции на складах, которые вельми погрозливо росли тягом всего этого года, як и погрозливо росло негативно. Активная сальдо экспорта и импорта. 2 мільярды, які Россия пообіцяла Беларусі, Ці дають вони підставу відчувати, принаймні, курсу білоруського рубля доволі спокійно, хоча б на перші півгоди. І ці хопіть, наприклад, у білоруського керівництва силу тримати гэты курс, тримати ситуацію під контролем, покільки, ну, безумовно, політична задача така повинна бути поставлена. І коли і робити некую девальвацію, це можна було робити одразу після вибору, але не перед виборами. Це саме страшна справа для політика. Ярослав, як ви лічите?
Перед нашим керівництвом є така дилема. Треба робити некі потрібні міри у контексті збалансування валютного ринку, фінансового становища підприємства і країни. Є логіка, що треба це робити в цьому році, тому що у 2015 році, безумовно, економіка буде знаходитися у значно гіршому стані. Я ще, наскільки я розумію, Олександр Лукашенко не вирішив, що він буде робити. Згодно з документами, які підготовлені, це закон о бюджеті, основні накерунки грошової політики, по сутності, дають можливість різним сценарам. Але з моєго пункту глядження, 2013 год був годом, коли влади підложили велізарну свиню для національного бізнесу. Його забили, по сутності, вельми дорогими кредитами, нові податки. В 2014 році вони ще більше погоршать справу менавіта в цьому накерунку. Рухавіков нових росту економіки я не бачу. І тому, я думаю, що влада вимушена буде погодитися з тим, що становище буде погоршатися. Уже у листопаді реальні заробки зменшилися на 4%. Вони будуть заморожені. Влади вимушені будуть повелічувати жильово-комунальні послуги, кошти і транспорту. Уже у бюджеті ми бачимо, що для больниць, поліклініків і едукаційних установ доведені нові показники по комерційній діяльності. Таким чином, ось білорусів, народів будуть жати з усіх сторон, сподіваючися, що він буде вдячний за ті депозитні доходи, які він отримав у 2012-2013 році. Знову з посилки на те, що сусвітна економіка погоршається, будуть основними для того, щоб яким чином потлумачити людям дрібне становище, що ми не можемо три роки запар повишати заробки. Так що та ж сама пісня може бути з новими тварами у другій половині 2014 року буде, але я так чую, що Олександр Лукашенко буде представляти вже нові твари на початку 2015 року.
Коли ви кажете нові твари, як політик, ви лічите, що можливо відставка у Ради, чи які ключові фігури?
Ні, ну, це ось відставка буде менавіта ось старої команди Мясникович, Прокопович, Ярмошина.
Ярмакова,
пробачте.
Ярмошина святое?
Так. Замість них будуть менавіта ті твари, які представляли гэты план. Це намісники міністра, намісники Нацбанку, Міністерства економіки. Я думаю, що зароблю таку гіпотезу, такі тези, що наступним прем'єр-міністром буде Спадар Румас, який Лукашенко бере на кожну перемову навіть у Росію. Його намісником буде Спадар Снапков. І менавіта гэтыя твари отримають некий там кредит довіру, і вони скажуть, ну ось, старые люди зробили помилки, яны развалили, яны там не дотягнули, не туды гроши уложили, некого могу быть для пиару посадят за краты, и ситуация, по сути, не изменится до президентской кампании 2015 года. Тем более, что Россия так само в контексте взаимоотношений с Украиной будет давать гроши, и она не затекавлена, как самый лояльный партнер по интеграции, створал им некие проблемы. Так что, вот этот расклад геополитичный знову допомагает Александру Лукашенко. Люди неким чином уже готовы до того, что гроши будут становиться больше дорожейшие и заробков будет меньше. До затягивания поясов приготовилась и номенклатура, и люди, тому никаких там таких буйных политичных катаклизмов я не предвачу.
Справжодника, вы как чистый экономист, может быть, сконструитесь больше на чисто экономичных питаниях. Это курс, это баланс с внешнего гандлю. Те есть нечто оптимистичное в этих сферах?
Каб тут не відбулося девальвації, каб підтримати курс білоруського рубля, приток валюти в Україну у наступному році повинен составити десь каля 11 мільярдів доларів.
Вас радикально, всі кажуть, 6-7 хопить.
Ні. Урад повинен віддати там 3 мільярди доларів. Свої позики повинні віддавати банки, підприємства. І вони купляють валюту на валютному ринку. І коли не буде інтервенції Національного банку, то просто буде девальвація, коли не буде в цих інтервенцію. На цю інтервенцію так само потрібні гроші. Це перше. А приток наступний год, ну, десь, коли 4 мільярдів тільки. У поравнання з 11 мільярдами.
З приватизації чи ні?
Без приватизації. І ми попали в такий процес, ось, це повинні всі зрозуміти. Коли ми беремо гроші, то ми їх проїдаємо. Тому що модернізація не дає ефекту. Коли взяли якісь позики, то повинні вернути ці гроші, інвестиції зробити, повисити витворчість некого конкурентоздольного продукту, продати, вернути ці позики. А цього нема. Це значить, що ми беремо ці позики, на ці позики росте наш долг. Кожен год з'їдаємо більше, дає економіка на 8-10%. Я вже пишу вже 5 років про це. І вже почали МВФ про це говорити. Ми попали в фінансову піраміду. Покуль не буде повищена ефективність споживання цих кредитів, коли цього не буде, то усі наші позики йдуть у рост цієї фінансової піраміди. Розумієте? Тут где-то щось потрібно остановити. Коли остановиться приток валюти, тоді можна погасить ось эту пирамиду только за конт
снижение уровня жизни населения.
Так, не только населения, и за счет снижения инвестиций державы. Да, потому что инвестиции в Беларуси, доля инвестиций у ВУП ни у кого великая. В этом году 31%, так? Нельзя сказать, что мы проедаем эти гроши, да? Але они не дают отдачи.
Чему будуются дороги, каким нам российцы заинтересуются?
Они
же не дают отдачу, але они и потребные.
Але ж будуются домы, амаль што 16-17% усіх наших інвестицій ідзе ў жыллёвае будаўніцтва. Гэта спажыванне, гэта ўсё добра, але ж закон гэтага грошы не звернеш. Мы спажываем больш уже колькі гадоў, чым вытворчасць дазваляе. І калі толькі прыток валюты зменшыцца, прыйдзе не 4 мільярды, а прыйдзе 7 мільярдаў. Патрэбна зацягнуць паясы на 4 мільярды. Уже забіраюць.
Александр, ваша меркаванне, прагноз на 14-й год, ці ёсць шансы, што ён будзе не такі змрочны, як казалі спадары Злотнікаў і Раманчук?
Я б так сказаў, спадзеў на тое, што будзе не тры, вожды існуе. Магчыма, это ці не, ну, мяркуйце самі. Ну, і зноў жа сёння ўсе згадвалі пра тое, што трэба рабіць структурныя рэформы, лібералізацыю, не трэба праядаць пазы, трэба класці іх у рэзервы. Ну, вось, бачыце, ўжо і вымалёўваецца некі рэцэпт удалага году, ну, які ўдалы ў сэнсе сярэднетэрміновых перспектыў, а не кароткатэрмінового году. Тому што калі просто зрабіць план, які Нацбанк і ўрад прынялі, то бок трымацца такой даволі кансерватыўнай фінансавай, грашовай палітыкі, то эканамічнага росту не атрымліваецца, як і росту заробкаў гэтак далей. Калі ж мы гэтага далучым яшчэ дэвальвацыю, якая ну просто зараз вельмі патрэбная для таго, каб скараціць наш імпарт, таму што ну просто пра скарачэнне выдаткаў гэта зарабіць даволі складана, у дэвальвацыях гэта ўсё робіць хутчэй і эфектыўней, то мы маем у наступным годзе рэцэсію, ну і большую інфляцыю, чым тая, якая прадугледжана планамі ўрада. Які прагноз будзе рэалізаваны, які сцэнарый прагнозу, ці гэта будзе нулявы рост пры спробе ўтрымання курса, ці гэта будзе рэцэсія, калі ў нас атрымаецца дэвальвацыя, і таксама жорсткая палітыка, ці гэта будзе нейкая спроба прастымуляваць эканоміку, і тады мы атрымаем нейкі паўторцы на родзе на года, сказаць зараз даволі цяжка, просто таму, што гэта ўсё залежыць так ці інакш ад рашэння эканамічных уладаў. Ніякі крэдыт у 2 мільярды сітуацыю не вырашае, хоць я і не так змрочна гляджу на патрэбу фінансавання гаспадар злотніку, ўсё ж такі лічба ў 6-7 мільярдаў выглядае бліжэйшая, з улікам таго, што ўсё ж такі палітыка і грашовая, і бюджэтная нашмат больш жорсткая, чым тое, што было, напрыклад, у першай палове 13-го года. Нават калі мы атрымаем гэты 2 мільярды цалкам, гэта не тая лічба, якая дазволіць стабілізаваць сітуацыю і пазбегнуць некай карэктоўкі валютнага курсу. Так што тут верагоднасць даволі вялікая існуе такога сценару. Ну, але ж ведаеце, цуды здараюцца, магчыма, то фінансаванне будзе знойдзена, ўлада атрымае стабілізаваць сітуацыю на гэты год. Навошта гэта рабіць, мне цяжка сказаць, таму што 15-й год мы маем тыя самыя праблемы тады, толькі з большым аб'ёмам фінансавання. Тым не менш, магчыма, ўлады будуць спрабаваць захаваць стабільны курс беларускага рубля. Канешне, ну, то адзіны шанец на тое, што это ўсё не прывядзе да нейкай вельмі-вельмі істотнага пагаршэння сярэднетэрміновых перспектываў, паўтору сценару 11-го года, калі мы пасля крызісу атрымалі вялікія праблемы з мігрантамі, міграції. Такий сценар так само може бути реалізований. Як супротистояти цьому, коли не закласти підморок зараз, підморок у вигляді вельми істотного підвищення ролі приватного сектору, мені тяжко сказати. Бо це така доволі зморочна будучиня, яка вимирається не одним годом, а увогуле такими середні і довготерміновими.
Скажімо так, молдавський варіант в горшому сенсі.
Ну, відомо, не молдавський у чистому вигляді, але, скажімо, рух у тим накірунку. Для нас це велика проблема, тому що, ну, що ж таки, у нас одрозніця від Молдови існує промисловість. Це та проблема, яку треба вирішати вже зараз. Як це буде зроблено, то все доволі складно, тому що, все ж таки, ми маємо систему прийняття рішення, яка, ну, ніяк не була накерована на лібералізацію, на реформи. І розвернути цю велику машину і зробити раптом лібералізацію, там, які ринкові реформи, які потрібні для того, щоб ми просто, ну, хоча б середньотерміновій перспективі отримали ніякі більш-менш потрібні нам економічні рост, складно.
Ви слухали передачу «Празький акцент». У ній удільничали економісти Леонід Злотников, Ярослав Романчук і Олександр Чубрик. Вів передачу Віталь Циганков.
Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день. От 6 раніці до полночі. Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми. Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці. Адрес свобода.org. Свобода нон-стоп.
У ефірі Радіо Свобода. Добрий день! Вітає вас Ян Максимюк у щотидньовій передачі «Дзвоночки». Наша передача гучить перший раз у середу і повторається у неділю. Сьогодні – останні дзвоночки у 2013 році. Яни будуть гучати у калядний день. Калядний день для тих, хто означає гэтае свята поводле нового стилю. У Білорусі поводле нового стилю святкують каляди католіки, а поводле старого – праз 13 дзён православные. У інших країнах з православ...